Du lytter til Europakontakt, en udsendelse om aktuelle forhold vedrørende EU. I studiet Peter von Kohl. Udsendelsen kan også aflyttes på internettet på podcastradio.dk.
Christel Schaldemose, når jeg har ulejlet dig her i juletiden, havde jeg sagt, i Europaparlamentet, så er det for at bede dig komme med et lille tilbageblik i den halve periode, det nu er af dit mandat. Hvad har gjort mest indtryk på dig i den periode?
Det er et stort spørgsmål, men jeg kender alligevel svaret. Og det er, at Storbritannien har besluttet sig for at forlade det europæiske samarbejde. Det er helt uden sammenligning det, som har haft størst indvirkning og betydning i de sidste 2,5 år.
Men hvad betyder det sådan helt konkret her i parlamentet?
Vi diskuterer det. For det første fylder det rigtig meget i vores sådan hverdagssnak med hinanden. Jeg har jo kollegaer fra Storbritannien, som ikke aner, hvad deres fremtid skal bestå af. Og det er jo ikke dem personligt, altså i forhold til job og sådan noget. Det er vi jo altid usikre på. Vi ved ikke, om vi bliver genvalgt. Men det er mere det her med, hvordan vil deres land se ud i fremtiden? Hvem skal de rette sig imod? Der er også nogle af dem, der har ægtefæller, som bor i Europa. Altså de har familie og så videre, som bor over det hele. Hvad er konsekvenserne for familierne? Hvad er konsekvensen økonomisk for Storbritannien? Deres egen identitet. Så sådan på det hverdagsagtige med kollegaer, så er det klart, at man bliver berørt af, at de berører. Men det største, det er jo selvfølgelig det politiske. Fordi det går ind og betyder noget hver evig eneste gang, vi sidder og arbejder. Uanset om det er lovgivning om typegodkendelse af biler, eller om det er en sikkerhedspolitisk resolution, eller om det er miljøregler, så er der det her med, hvad betyder det her nu, når Storbritannien forlader? Det betyder noget for os i parlamentet, når der sidder en brite for bordenden af bordet, altså når vi sidder og forhandler. Det betyder noget, fordi vi hele tiden skal forholde os til, hvad mener Storbritannien? Er vi 27 eller 28 lande? Og hvad nu hvis? Så det betyder noget på det lille niveau og på det store niveau. Men mest af alt har det jo sat sig i vores selvforståelse i det europæiske. Der er mange, der spørger her i det europæiske samarbejde, i det europæiske hus, parlamentet her. Hvorfor kunne de dog finde på at forlade det europæiske samarbejde? Det betyder noget for selvforståelsen. Det er jo et godt samarbejde, som har skabt fred og gjort Europa rigt. Hvorfor er der nogen, der vil forlade samarbejdet? Det er der rigtig mange, som simpelthen ikke kan forstå. Så på den måde har det betydet noget på rigtig, rigtig mange områder.
Andre, jeg kunne jo nævne Ukraine, jeg kunne nævne Tyrkiet, jeg kunne nævne flygtninge.
Men der er jo den ene krise efter den anden, yeah, i det europæiske samarbejde. Men der er ingen af dem, som kommer i nærheden af betydningen af Brexit. Og det er selvfølgelig også, fordi vi nu ikke ved, hvad det bærer med sig. Plus det er en ny type af krise. Ja, Grønland meldte sig ud tilbage i 1985, men det var et andet EU, og det var en anden situation. Så det er uden sammenligning. Det er jo ikke det samme, som der ikke også er andre store ting. Vi har jo, set flygtningekrisen. Vi har jo sådan set også i den her valgperiode haft store problemer med Grækenland. Det startede valgperioden med. Det er jo stadigvæk en af de her udløber af finanskrisen og den økonomiske politik, både EU, men også særligt medlemslandene har ført, eller eurozonen har ført, som skabte problemer. Det brugte vi pænt stykke tid i starten på, og så kom flygtningekrisen. Det brugte vi så også mere end et år på. Og så kom Brexit. Ja, og så kom der så også lidt amerikansk præsidentvalg, som jo selvfølgelig også sætter sin spor hos os i parlamentet. Så det har været begivenhedsrige år i den forstand med de her sådan forhold, der ligger udenomkring. Men vi har så til gengæld set og oplevet en EU-kommission, som har været mindre energisk, har lavet færre lovforslag. Det er jo sådan set meget positivt, men det har så også betydet, at vi har arbejdet på en anden måde her i Europaparlamentet i 2,5 år. Så det har også givet anledning til, at vi har revideret vores procedurer for, hvordan vi arbejder i parlamentet. Det er lige blevet vedtaget, så må vi se, hvordan det kommer til at virke.
Og hvad betyder det i praksis?
Ja, det betyder, at vi vil arbejde på en anden måde, gøre huset mere levende, altså vores debatter nede i plenaren. Plenarsalen, jamen det ved vi heller ikke endnu. Vi vil bare gerne have det nemmere at tage ordet. Vi vil have færre sådan nogle, der hedder skriftlige erklæringer, og færre sådan stemmeforklaringer. Vi vil simpelthen ikke have, at vi mæpper skal arbejde efter, hvordan vi kommer højst op på nogle ranglister, men snarere efter, hvordan får vi leveret politiske resultater.
Og hvis vi lige fastslår, mæpper, det er medlemmer af Europaparlamentet.
Ja, det er en forkortelse for medlemmer af Europaparlamentet.
Men kan det ikke også indebære en fare? For vi har jo set en stigende tendens til, at der er medlemmer, der ikke helt følger den måde, man har debatteret på tidligere. Nu er jeg udtrykt mig venligt.
Jo, men altså, jeg tror, at et parlament skal jo helst afspejle de midler. Det skal være levende, og det skal være også levende politisk i forhold til debatformen. Og når vi nu har mange forskellige typer af politikere fra mange forskellige EU-lande siddende her, så skal vi selvfølgelig også være et spejl af det. Så vi vil gerne have en levende debat, og at man ikke kommer ned og læser en på forhånd skrevet tale op. Som, altså, vi synes, vi skal parlamentere med hinanden. Vi skal ikke læse på forhånd skrevet taler op. Det vil vi gerne prøve at skabe lidt mere af. Men det er klart, at jeg tror, at vi også skal have tænkt os lidt om i forhold til vores tone og vores måde at arbejde med hinanden på.
Og du frygter ikke ukrainske parlamentstilstande?
det må man jo selvfølgelig altid frygte, fordi det vil være en forfærdelig situation at komme i, at man skal stå og slå på hinanden. Men det gør vi ikke. Altså, vi er heldigvis vældig civiliseret her i det europæiske. Jeg synes virkelig, at man kan vente om at sige, at vi er 28. Vi er repræsentanter for 28 forskellige medlemslande med meget forskellige politiske kulturer. Nogle har en over 100 lang demokratisk tradition, som vi har i Danmark, og så er der andre, som er helt nye demokratier, og alligevel så får vi tingene til at fungere. Så på den måde synes jeg, det er fantastisk og sjovt at være her. Vi har forskellige debatkulturer, heldigvis slås vi ikke, men nogen kalder en spade for en spade, og andre pakker tingene vældig meget ind, men på den måde kan jeg egentlig godt lide det meget farverigt. Vi vil bare gerne mere ind til kernen af at diskutere politik med hinanden, og ikke stå og læse noget på forhånd skrevet op.
Du har haft en partifælle, der helt usædvanligt har været formand i to perioder, nemlig Martin Schulz. Nu går han af. Har han ikke, altså nu kommer jeg med min fornemmelse, bidraget til, at parlamentet tages dels mere alvorligt og også er blevet mere aktivt?
I den grad. Martin Schulz er en helt unik politiker. Han er nok en af de dygtigste politikere, jeg har mødt i hele mit liv, og det, jeg har faktisk mødt en del politikere og været aktiv i DSU, siden jeg var 13 år, og jeg er snart 50. Så jeg har mødt mange politikere. Han er helt unik. Først var han, da jeg startede hernede, formand for den socialdemokratiske gruppe, rigtig, rigtig god til at styre. Det er jo vildt irriterende, at han var så god, for når man ikke mente det samme som ham, så kunne det være svært at komme igennem med sine ting. Men han formåede alligevel at få gruppen til at stå samlet, og så blev han så sidenhen formand for parlamentet. Og det, han har formået at gøre i den tid, det er, at parlamentet er gået fra et i mange øjne fuldstændig ligegyldigt og relativt usynligt parlament til, at hver evig eneste gang, man ser billeder fra europæiske topmøder og store europæiske begivenheder, altså hvor toppolitikerne mødes, så står Martin Schulz midt i det hele. Han har formået at skabe en synlighed og en forståelse for det europæiske parlament.
Respekt
også. Der er også mange, der er blevet irriteret på ham, netop fordi han har gjort det der. Og derfor er der mange, der synes, at det er fint, at han stopper nu her efter 5 år som formand for parlamentet. Men de færreste, de fleste anerkender, at han virkelig har gjort en kæmpe indsats, og jeg tror, at det bliver svært at fylde hans sko ud,
for uanset
hvem der kommer.
Om det overhovedet kan lade sig gøre at indtage så stærk en position fra anden side. Jeg mener, vi har haft gode formænd.
Ja, det har vi, men vi har haft dygtige og søde og rare og velmenende formænd gennem tiden, men på kort sigt, og af de kandidater, der er på nuværende tidspunkt, så har jeg svært ved at se for mig, at der var nogen, der vil kunne gøre det som Martin Schulz. Jeg tror, at den nye formand skal finde sin helt egen nye rolle. Men jeg håber dog trods alt, at det der med, at Europaparlamentet spiller en synlig rolle, at den håber jeg, man bliver ved med og vil tage til højde for, også i ministerrådet og blandt stats- og regeringslederne.
Jeg vil godt prøve at vende dit blik hjemad. Fordi jeg tror, vi kan blive hurtigt enige om, at der er sket en drejning i EU-holdningerne hos visse partier, og der inkluderer jeg dit eget Socialdemokraterne. Eller Socialdemokratiet, som det hedder nu igen. Hvad er din fornemmelse af, hvor går vi hen, når det drejer sig om en dansk holdning til EU?
Så det, der sker i mit parti, det er, at vi, som vi altid forsøger at gøre, tager bestik af situationen, hvis der er noget i samfundet, der udvikler sig og forandrer sig, selvom vi ikke havde planlagt det, eller måske endda ikke ønskede, at det skulle gå i den retning, så tager vi bestik af situationen og siger, er der noget, vi kan gøre? Er der noget, nogen ikke har gjort godt nok? Kan vi gøre noget for, at det bliver bedre, så vi kan komme tilbage på ret kurs, eller måske justere kursen? Det er vi i gang med også i mit parti at kigge på i forhold til det europæiske samarbejde. Vi er helt grundlæggende enormt varme tilhængere af et fælles europæisk samarbejde. Vi ved, det er hamrende nødvendigt og afgørende både for freden, men også for at løse mange af de grænseoverskridende problemer. Men vi kan jo bare konstatere, at EU står i en tillidskrise. Det europæiske samarbejde står i en tillidskrise. Og noget af det skyldes måden EU-kommissionen agerer på, og noget af det skyldes selvfølgelig udfordringerne i medlemsstaterne. Men vi kan bare konstatere, at vi står i en situation, som gør, at vi bliver nødt til at se på, hvis vi skal genetablere den tillid blandt de europæiske borgere. Og det er en forudsætning for, at vi kan levere på klimaudfordringer, på skattely og social dumping osv. Så bliver vi nødt til at arbejde med at genetablere den tillid, og det kan vi gøre, tror jeg, på en række områder. Så vi er nok også blevet lidt mere fokuseret på at sige, er der noget, de europæiske institutioner skal gøre anderledes? I stedet for bare altid at ret skytset mod borgerne eller mod de enkelte medlemslande, så synes vi også, det er reelt, at vi kigger på, kan de europæiske institutioner gøre nogle ting anderledes? Og ja, det tror vi faktisk, det kan. Men der er nogen, der misforstår det og tror, at det handler om, at vi ikke vil et europæisk samarbejde. Det er faktisk ikke korrekt. Senest var det Henrik Sass Larsen, som var ude med nogle meldinger, og den er der mange, der har troet, at det betyder, at vi nu slet ikke vil noget europæisk samarbejde. Hvis man nærlæser, hvad han sagde, det var et interview, der blev lavet i forbindelse med, at 2016 har været et voldsomt år på mange lederkanter, og senest med valget af Trump som ny præsident i USA, og hvad er det så for nogle nye vinde, der blæser? Og det blev han spurgt om, og der sagde han så, at på nogle områder skulle EU måske lave mindre, og på nogle områder skulle EU lave mere. Han, på nogle områder gik han ind og mente, at vi skulle gøre en indsats, for eksempel for at lave en skatteunion, som gjorde, at vi kunne sikre, at medlemsstaterne havde mulighed for at få skattekroner tilbage. Og det vil sige i virkeligheden at harmonisere på noget skatteområde. Det er mere EU, og på andre områder sagde han, at vi ikke havde leveret. Skatteunion snarere, vi har jo nærmest en bankunion, men en skatteunion, og på andre områder sagde han, at det ville være fuldstændig rigtigt, at der er nogle ting, der ikke har fungeret i det europæiske, og det bør man også i det europæiske samarbejde ture og vende blik ind og kigge på og forholde sig til at se, om vi kan gøre noget.
Men der er mange, der mener, at en skatteunion, men også en bankunion, er vejen frem til den politiske union.
Ja, men altså, det mener jeg ikke nødvendigvis, det er.
Nej, men jeg tænker på kritikerne og dem,
man kan sige, jeg tror også, at der er nogen i det fælles europæiske samarbejde, nogle af de sydeuropæiske lande, som gerne så, man byggede op omkring euroen, for eksempel, og fik en politisk, i virkeligheden en økonomisk regering i eurozonen. Altså, når man har en fælles valuta, så skal man også have en fælles finanspolitik. Og det skulle så ledes af en regering, som de vedtog i fællesskab. Det tror jeg bestemt, der er nogen, der mener. Der er også nogen, der mener, at EU skal nærmest stå for at udbetale kontanthjælp og dagpenge osv. Men vi er ikke der. Og jeg tror, jeg ønsker heller ikke, at vi skal komme dertil. Men jeg kan slet ikke se, at vi er i nærheden af det. Men hvad man gør i eurozonen, det må de sådan ligesom selv håndtere. Vi er jo ikke en del af det. Men jeg oplever faktisk ikke, at vi er på vej i en mere føderal retning. Snart tværtimod, så oplever jeg, at der er nogle opløsningstendenser, som gør, at der er nogen rundt omkring, som siger, måske skal vi se på, om vi overhovedet skal have den her struktur i samarbejde, som vi har. Altså, lad mig give nogle eksempler. Der skal være fransk valg i 2017, præsidentvalg. Og de to kandidater, der mest sandsynligt kommer til at skulle kæmpe med hinanden, det er Marine Le Pen fra Front National, som jo er EU-modstander, egentlig EU-modstander. Men så er det de borgerliges kandidat, Fillon. Han er EU-kritiker.
Benhård
kritiker. Han vil have grænsekontrol, og han stemte jo det mod Maastricht-traktaten i tidernes morgen. Så også her vil man kunne se nogle ting, nogle forandringer. Altså uanset, fordi det bliver en af de to mest sandsynlige, der bliver præsident. Og det vil formodentlig betyde noget på, hvordan Frankrig kommer til at stille sig. Jeg håber ikke, det bliver Le Pen, fordi hun vil have en folkeafstemning om EU, og man skal meldes ud af EU. Det håber jeg.
Så hun kunne vinde?
Ja, så hvis hun kan vinde et præsidentvalg, så vil hun også kunne vinde en folkeafstemning. Lad os nu se, om hun kan vinde et præsidentvalg. Men altså, det jeg bare vil sige med det er, at der er diskussioner i mange lande, også i lande, man måske for 2 år siden ikke, eller 3 år siden ikke ville have troet, skulle ud i nogle diskussioner om. Hvor skal det her europæiske samarbejde bevæge sig?
Hvor skal det hen?
Jamen, jeg synes, at vi... jeg havde egentlig brugt de udtryk, men jeg bruger dem alligevel, fordi de er et meget godt billede på det. Jeg synes, EU på nogle områder skal blive stærkere sammen. Altså, vi skal blive slankere på nogle områder og kraftigere på nogle andre områder. Altså, på alt det, der handler om det grænseoverskridende, men på nogle særlige grænseoverskridende ting. Altså, hele kampen mod klimaet, eller ikke mod klimaet, mod klimaforandringerne, det bliver vi nødt til at intensivere, hvis vi skal gøre noget, og det kan vi kun gøre fælles europæisk, og der er der nok også brug for, at der bliver lagt et lidt større pres på nogle af de østeuropæiske lande. Det synes jeg, at EU kan bruges til og bør bruges til. Så er der hele kampen mod social dumping. Jeg synes, vi skal gøre en indsats for, altså noget skal ligge i medlemslandene, det kan vi ikke gøre ved, hvis ikke man vil gøre det, men vi kan godt gøre det endnu bedre med et endnu klarere regelsæt, som giver landene nogle redskaber til at bekæmpe den her helt urimelige, det her helt urimelige ræs mod bunden, som nok også er en del af forklaringen på, at der er nogen, der er blevet skeptiske over for samarbejde. Og så er der selvfølgelig hele kampen mod skattely. Hvis vi skal have et velfærdssamfund i Europa, så skal der nogle skattekroner til. Og i alle de rige, de sidder rundt omkring i dag i hele Europa og tænker, hvor skal vi placere vores penge, så vi kan undgå at betale skat? Det bliver vi da nødt til at stoppe. Du og jeg, vi betaler vores skat, vi er tvunget til det, og jeg gør det i øvrigt med glæde. Men de rige skal også have mulighed for, eller ikke bare have mulighed for, de skal Saxo Bank også bidrage, og virksomhederne skal bidrage. De skal sørge for, at folk betaler skat i det land, hvor fortjenesten er skabt, hvis man har et firma. Det er noget der, hvor jeg tror, at EU kan gøre noget mere. Vi skal også blive endnu bedre til at beskytte vores ydre grænser. Vi har arbejdet på det. Der er kommet nogle nye regler, som er ved at blive omsat til virkelighed og handling derude. Jeg tror, at vi vil se i løbet af 2017, at vores ydre grænser vil være bedre bevogtet, end de har været i rigtig, rigtig mange år. Det er så til gengæld også nødvendigt. Så på den måde er der nogle områder, hvor jeg mener, vi virkelig kan gøre noget mere. Så er der også nogle områder, hvor jeg tænker, hvorfor skal vi blande os i det? Altså, der er der masser af ting. Jeg synes jo helt det sociale område i den forstand. Jeg vil gerne have et socialt Europa. Men for mig betyder et socialt Europa, at den konkurrence, der skal være mellem virksomhederne, skal fungere ordentligt. De skal ikke dumpe arbejdsmiljø, de skal ikke dumpe lønninger, men EU skal ikke betale kontanthjælp eller dagpenge eller den slags. Det må de enkelte medlemslande selv vurdere, hvordan man vil have indrettet sit sociale system. Og der synes jeg altså, at vi skal sætte en stopper og sige, det vil vi ikke finde os i, at det fælles europæiske skal træffe beslutninger om. Det vil i hvert fald ikke være godt for den danske model for, hvordan man gør det. Så der er nogle ting, vi kan gøre noget ved, og så er der nogle ting, hvor EU med fordel kan gøre noget, fordi vi bliver bedre beskyttet, og så er der nogle områder, hvor EU skal holde fingrene væk. Det er det, jeg vil gerne være.
Nu har du ridset en række temaer op. Den nye østrigske præsident sagde, da han var blevet valgt i første omgang til den tyske tv-station ARD, på spørgsmålet, hvad vil de gerne se ske i EU-sammenhæng, så tilliden fra borgernes side bliver genvundet? Hans svar var forfærdeligt enkelt, at genindføre princippet, der hedder subsidiaritetsprincippet. Er det ikke det, det hele drejer sig om, at borgeren føler ikke at have en kæft, at skulle have sagt?
I virkeligheden er det det samme, jeg siger. Jeg siger bare ikke subsidiaritetsprincippet, for det kan folk ikke forstå. Men jeg siger, at der, hvor EU skal arbejde, det er jo på det, der er grænseoverskridende. Det, man ikke kan gøre noget ved selv i medlemslandene. Men på alt det, man selv kan bestemme og indrette sig efter, det skal man da gøre nationalt, eller lokalt, eller regionalt, eller hvad man vil. Det tror jeg er helt afgørende. Så jeg tror, han har ret i, at der er nogle ting, man godt kan gøre bedre her. Men jeg tror også bare, det er vigtigt at understrege, at nogle af de trusler, vi kan se for folks hverdag, de er i sin naturgrænseoverskridende. Altså hele, kan man sige, indsatsen mod de voldsomme klimaforandringer, vi kommer til at se, hvis ikke vi får stoppet dem. Det kan vi ikke løse i Danmark alene, og Tyskland kan ikke løse dem alene. Men går vi sammen, så kan vi med lidt held i Europa gøre en indsats, men vi skal endda have endnu flere med.
Men du siger, går sammen.
Mm.
Noget af det, der giver modstanderne gode kort på hånden, det er, EU står jo ikke sammen, når det gælder de virkelige alvorlige kriser, som at modtage flygtninge for eksempel.
Nej, altså jeg tror, at jeg tror, det europæiske samarbejde, EU-kommissionen, som jo tager initiativerne, de var for lang tid om at forstå, hvor medlemslandene var henne i det her. Og derfor så tog det en krig at finde bare nogle delvis brugbare løsninger på flygtningekrisen.
Og den krig er næsten tabt.
Man var for lang tid. Først troede man, at man bare sådan skulle åbne grænserne og bare vi omfordelte det. Men det var der jo ikke opbakning til. Hvis vi nu havde ageret for længe siden, så kunne vi have gjort en langt større indsats i de meget berømte nærområder. Jeg havde det udtryk, fordi det bliver sådan lidt for slidt. Men nærområderne er jo typisk nabolande til de lande, hvor der er krig og konflikter, eller så elendige vilkår, så folk migrerer derfra under alle omstændigheder. Hvis vi havde haft blik for, at vi skulle have håndteret, vi skulle have åbnet pengepunkten stort for mange år siden, og bare for få år siden, så ville det stadigvæk have hjulpet, så kunne vi faktisk have gjort en indsats mod noget af det her. Det er klart, at den store udfordring har været krigen i Syrien. Og den er jo svær. Altså, selv i de her uger kæmper man jo. Altså, vi ved jo ikke endnu, hvad der sker i Aleppo, som er, altså, den by har jo en forfærdelig trist skæbne, hvor der er tusindvis af mennesker, der både blev dræbt og måtte flygte osv. Så krigen i Syrien er en helt særlig problemstilling, men der er masser af konflikter og uro osv. rundt omkring i vores nærområde. Der burde vi have været bedre i EU til at åbne pengepungen og gøre en indsats.
Men det var, vi burde have gjort. Hvad gør vi?
Jamen, og det skal vi så, altså det har vi, vi har så faktisk åbne pengepunkt i forhold til at gøre en indsats, både i forhold til at bidrage til de flygtningelejre, der allerede eksisterer, blandt andet i Nordafrika og andre steder, der så sender vi rigtig EU og EU's medlemslande begyndt at sende rigtig store bidrag via FN, men til de flygtningelejre. Vi har lavet en aftale med Tyrkiet, som også gør, at der er cirka, man siger, der er cirka 3 millioner flygtninge. Jeg tror ikke, der er nogen, der har 100% styr på tallet, men cirka 3 millioner flygtninge i Tyrkiet. Og dem understøtter vi rent faktisk også i stor stil økonomisk.
Og der må man jo lade Tyrkiet, at de har gjort det fantastisk over for de flygtninge.
Det har de faktisk. Det har de, og vi er begyndt at bidrage økonomisk til at understøtte de flygtninge. Det var også en af de løsninger, vi har fundet. Og den er ikke smuk, fordi alle ved, at det, der sker i Tyrkiet de her måneder her, er forfærdelig, og Erdogan, han er, der er ikke meget demokrati tilbage i det tyrkiske i de her år her, desværre. Men ikke desto mindre, så har det været en vej at understøtte Tyrkiet og hjælpe til, at de kan holde på flygtningene, så de ikke vandrer videre op. Noget er det selvfølgelig, fordi vi ikke vil se de her menneskesmuglere, som helt urimeligt udsætter folk for fare, men også fordi det har jo vist sig, at det pres, der kom i 2015 og 16 i forhold til flygtningene i Europa, fordi vi ikke havde struktur på plads, og fordi vi ikke havde fundet ud af, hvad vi ville i fællesskab, at det var jo meget, meget tæt på at få det europæiske samarbejde til at bryde sammen. Og derfor så sætter jeg pris på de løsninger, men jeg tror, at det er kun kortsigtet, altså menneskevandringerne er ikke stoppet, de er nærmest i virkeligheden kun begyndt. Dels kommer der flere, der vandrer på grund af klimaforandringer, men vi ved også, at Afrika vokser, og fattigdommen vokser også, eller i hvert fald den rigdommen er i hvert fald enormt ulige fordelt dernede, og det vil jo få rigtig mange til at søge andre steder hen, hvor der er mere rigdom. Vi kan ikke løse Afrikas fattigdomsproblemer i Europa, men vi kan hjælpe dem til at løse dem i Afrika, og det er det, der er vejen frem, og det er vi så også begyndt på. Så en ting er, at vi sender milliarder til Tyrkiet. Vi er i gang med at oprette en fond, EU er i gang med at oprette en fond, som gør, at vi sender penge og hjælp og bistand og alt muligt til afrikanske lande. Der er nogle hangs, vi har nogle forpligtelser med til dem i den sammenhæng.
Tak, fordi korruptionen trives i bedste velgående.
Ja, og det er altid så svært med de her lande, som ikke er demokratiske, men mange gange er problemerne jo store, netop fordi de ikke er demokratiske, og vi bliver nødt til at hjælpe de mennesker, der bor der i en eller anden omfang, om ikke andet. Jeg synes, man skal gøre det af humanistiske årsager også, men det er jo også en hjælp til selvhjælp, for hvis ikke vi hjælper dem og prøver at skabe eksistensmuligheder i mange af de her lande her, så kommer de jo til Europa, og så bryder det europæiske samarbejde sammen.
Christel, må jeg runde af med at spørge dig, hvor du selv rent personligt, nu har du nævnt et hav af områder for EU at tage vare på. Hvor er din egen prioritering, din personlige prioritering for de næste 2,5 år?
Jamen, altså min måde, jeg har været europaparlamentariker i 10 år, og noget af det, jeg godt kan lide, og derfor jeg stadigvæk er her efter 10 år, og gerne vil være her 10 år mere, ellers vælgerne vil det, det er fordi, jeg kan godt lide det der med at have hænderne dybt begravet ned i den rigtig konkrete lovgivning. Så jeg arbejder rigtig meget med miljølovgivning og produktsikkerhedslovgivning og sundhedslovgivning. Og alt det der får det indre marked til at fungere, alt det som gør, at vi, når vi indånder luft derude, at det forhåbentlig bliver renere og renere, vi lige ved at tage nye, vi har reduceret forureningen fra de 5 værste luftforurenere osv. Så vi har gjort mange ting, så der kan jeg rigtig godt lide at arbejde med. Jeg sidder meget konkret med hænderne nede i Dieselgate, altså den her store skandale med Folkevogn, som jo ikke var det eneste, der snød. Vi er ved at lave ny lovgivning, som skulle gøre det noget sværere at lave det snyd. Men ikke mindst også ligger nogle forpligtelser på, at vi får kontrolleret bilerne i langt højere grad. Fordi det handler nemlig om menneskeliv. Den udledning, som Folkevogns med flere biler har udledt, har haft stor betydning. Altså, der kommer meget mere NOx ud i luften, og NOx er skadeligt for vores helbred, særligt vores lunger, som det giver problemer med. Sådan nogle ting kan jeg godt lide at arbejde med, fordi det der, altså de store ting, vi har siddet og diskuteret her først, de er svære at løse i et snuptag. Og det kræver mange ting, og jeg synes, vi skal selvfølgelig give retning og give nogle bud, men jeg kan virkelig gøre en forskel på den der hverdagslovgivning, og det holder jeg rigtig, rigtig meget af. Så selvom det ikke er det, der skaber store overskrifter i hverdagen, alle de her ting, vi får lavet og forandret hernede, så er det alligevel det, der gør, at rigtig, rigtig mange borgere både lever mere trygt og mere sikkert og mere udsat for farlige stoffer og så videre, end man gjorde alene for 10 år siden. Det kan jeg godt lide.
Du har lyttet til Europakontakt. Producent Peter von Kohl, redigering og mastering Niels Holst. Udsendelsen er støttet af Europanævnet. Udsendelsen kan også aflyttes på www.podcastradio.dk.